Sahobalar hayoti. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Bu sahobiyning to'liq ismi Abdulloh ibn Mas'ud ibn G'ofil ibn Habib Abu Abdurrahmon Huzali Makkiydir. Past bo'yli, ozg'indan kelgan. Boldirlari ingichka edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xurmo olish uchun daraxtga chiqayotganda sahobalar uning boldirlarini ko'rib kulishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Nega kulyapsizlar? Qiyomat kuni tarozida Abdullohning boldirlari Uhud tog'idan ko'ra og'irroq bo'ladi" deya marhamat qiladilar. Abdulloh ibn Mas'ud bunday hikoya qiladi: "Uqba ibn Muaydning qo'ylarini boqardim. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr roziyallohu anhu oldimdan o'tib qolishdi. Mendan: "Ey bolakay, sut bormi?" deb so'radilar. "Bor, lekin omonat" deb aytdim. "U holda hali sut bermagan qo'ying bormi?" dedilar. Men bir qo'y keltirdim. Silagan edilar, yilnidan sut keldi. Bir idishga sog'ib o'zlari ichdilar va Abu Bakr roziyallohu anhu ga ham berdilar. U zot alayhissalomning huzurlariga borib: "Yo Rasululloh, meni duo qiling" deb aytdim. Payg'ambarimiz alayhissalom boshimni siladilar-da: "Alloh senga rahmatini nasib qilsin. Sen biluvchi bo'lasan" dedilar. Shu kundan boshlab Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ayrilmadi. Hatto Abu Mus'o Ashariy roziyallohu anhu Ibn Mas'ud roziyallohu anhuni ko'p uylariga kirib yurganidan u zotning ahllaridan deb o'ylardim deb aytgan. Qosim ibn Abdurrahmon roziyallohu anhu bunday hikoya qiladi. Ibn Mas'ud payg'ambarimizning oyoq kiyimlarini to'g'rilab qo'yardi. So'ng u zot alayhissalomning yonlarida hassani olib yurardi. Sa'd roziyallohu anhu bunday deydi: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida taxminan 6 kishi edik. Mushriklar ularni yoningdan hayda, oldimizda haddalardan oshmasin" degan talab qo'yishdi. Men bilan Ibn Mas'ud va boshqalar bor edi. O'shanda Alloh taolo: "Erta-yu kech doimo Parvardigorlarining yuzini istab, unga duo ibodat qilayotganlarni huzuringizdan haydamang." An'om surasi 52 oyatini nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday derdilar: "Mendan oldin o'tgan har bir payg'ambarga 7-taga yaqin yordamchi berilgan. Menga esa 14-ta berildi. Hamza, Ja'far, Ali, Hasan, Husayn, Abu Bakr, Umar, Miqdod, Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Zar, Huzayfa, Salmon, Ammor va Bilol." Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'izlaridan 70-ta surani o'rgandi. U Qur'onga muhabbat qo'ygan edi. Hatto Makkada birinchi bo'lib Qur'oni Karimni ochiq tilovat qilgan kishi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kim Qur'oni Karimni yangi nozil bo'lganidek eshitishni istasa, Ibn Ummu Abd, Abdulloh ibn Mas'udni tinglasin" deb marhamat qilganlar. Ibrohim Nahoiy rahmatullohi alayhi rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuga: "Menga tilovat qilib ber" deb aytdilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu: "U sizga nozil bo'lgan bo'lsa, men o'qib beraymi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men boshqadan eshitishni xush ko'raman" dedilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Niso surasining boshidan boshlab ushbu oyatgacha o'qidi. "Har bir ummatdan o'z payg'ambarini guvoh sifatida keltirganimizda va sizni, ey Muhammad, ularga guvoh qilib keltirganimizda ularning holi ne kechur?" Niso surasi 41 oyat. Shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bo'ldi, yetarli" dedilar va yig'ladilar. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu haqida: "Dar haqiqat, u dinda faqih va sunnatni yaxshi biluvchidir" deb aytgan. Bir kuni Abdulloh ibn Amrning huzurida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu eslandi. Shunda Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu: "Men Rasulullohning Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar." Ibn Mas'ud, Solim Abu Huzayfa, Ubay ibn Kab, Muaz ibn Jabal deb aytganlardan beri u kishini yaxshi ko'rishdan hech to'xtamayman dedi. Buxoriy, Muslim va Termiziy rivoyatlari. Abu Atiyya roziyallohu anhu aytadi: "Masruq bilan Oyisha onamiz huzuriga kirib bunday dedik: Ey mu'minlarning onasi, payg'ambarimiz alayhisalomning sahobalaridan 2 kishi bor. Biri iftorni ham, namozni ham tezlatadi. Boshqasi esa iftorni ham, namozni ham kechiktiradi." Oyisha roziyallohu anha: "Ulardan qay biri namoz va iftorni shoshiltiradi?" deb so'radi. Biz Abdulloh ibn Mas'ud deb aytdik. Shunda Oyisha onamiz roziyallohu anha: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qilardilar" deb javob berdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bunday derdi: "Kim bilsa gapirsin, bilmasa Alloh biluvchidir" deb aytsin. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga bunday degan: "Ey Muhammad, ularga ayting: Men payg'ambarligim uchun sizlardan haq so'ramayman va men payg'ambarlikni o'zimcha da'vo qiluvchilardan ham emasman." Sod surasi 86-oyat. Xatolarning eng kattasi yolg'on. Mu'minni so'kish fosiqlik. Uni o'ldirish esa kufrdir. Uni o'ldirish harom bo'lganidek, molini nohaq olib qo'yish ham haromdir. Kim kechirsa, Alloh ham uni kechiradi. Kim g'azabini yengsa, Alloh uni mukofotlaydi. Kim birovning gunohini berkitsa, Alloh ham uning gunohini berkitadi. Kim musibatga sabr qilsa, Alloh taolo undan so'ng yaxshilik keltiradi. Olim, o'quvchi yoki eshituvchi bo'l. 4-chi odam bo'lma, halok bo'lasan. Abdulloh ibn Mas'ud hijratning 32-chi yili 60 yoshdan oshganda Madinada vafot etdi. Uning janozasini Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidi. Baqi qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.